ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอมาพบบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของมโหสถขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพื่อความเชื่อมกันเป็นว่าวันเดือนมีปีผ่านไปหลังจากที่พระเจ้าจุลนีพมทัตเสียทีในกลอุบายของมโหสถครบหนึ่งรอบปีหลังจากที่กองทัพปัญจรนครพ่ายแพ้พระอุบายของมโหสถบัณฑิตพระเจ้าจุลนีก็รู้สึกเสียใจที่เสียรู้ในกลอุบายไม่ใช่เรื่องของทหารกินสินบนดังที่อนุเกวัตกราบทูลจึงจะทรงหาทางแก้คอยแค้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับเกวัตบุรุหิตก็เหมือนกันมองหน้าตนที่กระจกทีไรก็เห็นแผลที่หน้าผากที่มโหสถจับหน้าผากโคกกับพื้นและขยี้กับพื้นจนเลือดไหลเห็นที่ไรก็ซื้อรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นมโหสถมากวันหนึ่งจึงเข้าเกวัตคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีพมทัตวันก่อนมาหยุดตรงนี้วันนี้ก็ขอต่อไปว่าพระเจ้าจุลนีได้ทอดพระเนตรเห็นเกวัตปุโรหิตเข้ามาเฝ้าจึงได้ทรงตรัสถามว่ายังไงท่านอาจารย์เกวัตท่านมีอุบายอะไรบ้างที่จะบอกให้เราทำอีกถ้าเป็นอย่างที่แล้วก็เราเห็นจะไม่ยอมจะยอมทำตามความคิดของท่านมาได้แน่แพ้เพราะการรบไม่สำคัญแต่แพ้ด้วยอำนาจความคิดนี่มันขายขี้หน้าเขาแต่ว่าเราเองก็ยังแค้นใจอยู่มากที่แล้วเราเสียรู้ในกลอุบายของมโหสถจึงต้องหนีทัพกลับมาอย่างไม่เป็นท่าแต่ตอนหลังนี่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นี่เห็นไหมล่ะอยากใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้ไม่จริงไอ้ปัญญามันไม่ดีหรือว่ามันสมองไม่ดีแต่อย่างนี้เขาเรียกโง่แกมยิงไม่ได้มองดูตัวว่าไอ้ตัวนั้นเป็นแค่ไหนเวลาใครก็ทำอะไรนั่นโทษอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีในเวลาที่ตัวทำเองไม่ดีตัวไม่ได้มองมันไม่ดีไปยิ่งกว่าเขาแต่คอยนั่งติเขาคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนเลวสำหรับท่านเกวัตนี่ก็เหมือนกันอดดีอดรู้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆตนเองก็โง่กว่ามโหสถมากก็น่าจะรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดหมายความดูความบกพร่องที่กิจในกิจที่เราทำถ้าอะไรมันบกพร่องอยู่ก็คิดว่าวันหน้าเราจะไม่ยอมให้บกพร่องระมัดระวังมันไว้ไม่ช้าเราก็จะเป็นคนมีความสามารถและมีความฉลาดเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาตัดมาอย่างนั้นท่านเกวัตก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคิดอุบายได้อย่างหนึ่งคราวนี้ต้องชนะแน่พระเจ้าค่ะและไม่มีทางที่มิถิลามหานครจะรอดพ้นไปจากเงื้อมมือได้เลยพระเจ้าค่ะเซตอีกลูกหลานที่รักฟังไปนะวันนี้จะฟังได้เสร็จแล้วไม่เสร็จก็ไม่แน่เลยพระเจ้าจุลนีจึงตรัสถามว่าไหนท่านว่ายังไงคิดยังไงลองว่ามาสิท่านเกวัตจึงกราบทูลว่าอุบายสำคัญมากพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็ต่อเมื่อพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันเพียง2-2เท่านั้นเพราะนี่มันเป็นความลับนะอีกแล้วบอกแล้วแต่ความลับถ้ามันรู้ถึงหูที่4มันไม่เป็นความลับอันนี้มาความลับเขาก่อนนี่นกแก้วขี้รถหัวแล้วก็ขี้ใส่ปากมาทีนึงแล้วคราวนี้มาเป็นความลับอีกเมื่อพระเจ้าจุลนีพมทัตได้ทรงสดับอย่างนั้นก็ตรัสว่าดีแล้วท่านอาจารย์ ท่านเกวัฏได้กราบทูลให้พระราชาเสด็จขึ้นบนปราสาทแล้วก็ไปปรึกษากันในห้องบรรทมเอาแล้วว่าสองต่อสองไปปรึกษากันในสวนไม่ได้ไปนี่นกแก้วมาขี้รถหัวอีกทั้งขี้ใส่ปากคราวนี้ปรึกษากันในห้องบรรทมของพระราชาเกวัฏได้กราบทูลขอเดชะควรใช้อุบายล่อพระเจ้าวิเทหราชแน่เอาสิไหมล่ะด้วยกามคุณแล้วตัวข้าเสียพร้อมทั้งอุโบสถพร้อมทั้งมโหสถอีกคราวนี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาหมูไปล่อเสือเห็นไหมล่อด้วยกามคุณได้จับข้าเอาหมูไปล่อเสือเสือก็ไปกินได้อีกเสร็จฟังต่อไปนะพระราชาถามว่าอุบายของท่านนี่น่าฟังแต่เราจะล่อเข้ามาได้ยังไงไหนลองว่ามาทีหรือท่านเกไว้ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเรื่องนี้ไม่ยากเลยพระราชธิดาของพระองค์พระนามว่าปัญจาลจันทีมีพระรูปโฉมงดงามมากเกวัฏยังทูลที่ตอนนี้ท่านบอกเกวัฏทูลไม่ทันจบพระเจ้าจุนนีก็ทรงกริ้วด้วยพระสุรเสียงดังว่านี่หยุดหยุดหยุดหยุดเกวัฏเกวัฏหยุดหยุดหยุดหยุดท่านจะให้ราชธิดาคือลูกสาวของเราไปล่อข้าศึกอย่างนั้นเลยท่านดูหมิ่นเรามากเกินไปเสียแล้ววงตระกูลของเรานั้นไม่เคยทำเช่นนั้นนะหากว่าท่านจะพูดไม่ถูกใจเราอีกเราจะประหารชีวิตท่านเสียเอาแล้วเห็นไหมล่ะคิดว่าจะอยู่ๆจะยกลูกสาวไปให้เขาให้มาให้หนูตัวเล็กๆกำลังกระจุ๋มกระจิ๋มให้ควายแก่กินหญ้าอ่อนนี่นะมันอาจจะเสียกำลังใจได้ดีไม่ดีถูกเมียทูลเข้ามาอย่างนั้นเพียทูลอย่างนี้ก็เสียท่าราชาคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เกวัฏเขามีความหมายอย่างหนึ่งฟังต่อไปท่านเกวัฏกราบทูลว่ายังไม่ควรจะสะทกสะท้านท่านเกวัฏกราบทูลอย่างไม่สะทกสะท้านว่าตายหรือไม่ตายไม่เกรงใจเพราะว่าความคิดเห็นของคนในอย่างกับราชาว่าขอเดชะได้โปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบเรื่องก่อนพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งทรงพระวิโรธอุบายของข้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เป็นที่จะต้องเป็นที่พอพระราชทัยของพระองค์อย่างยิ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าถวายจนจบหากไม่เป็นที่พอพระทัยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะนั่นแน่เอาชีวิตเป็นเดิมพันราชายืนสดว่าท่านจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็พูดไปที่เรื่องมันเป็นยังไงท่านเกวัฏจึงได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการให้พระองค์เรียกนักกวีมาแต่งพรรณาความงามของพระราชธิดาเป็นเพลงขับแล้วก็ให้นักร้องขับกราบกรอนนั้นไปเมืองมิถิลาใช่ไหมส่งให้นักร้องแต่งเพลงให้มันเพราะพรรณาความงามของลูกสาวนี่ก็ส่งนักร้องไปเมืองมิถิลามหานครขับบทร้องขึ้นไปร้องเพลงร้องกลางแจ้งบ้างร้องกลางแปลงบ้างร้องในวิกบ้างร้องที่นั่นก็ร้องมันดะดีไม่ดีก็มาร้องกันที่สนามหลวงประชาชนเอาอย่างนั้นประชาชนจะเอาอย่างนี้ประชาชนจะสร้างอนุสาวรีย์ดีไม่ดีมีแต่ที่ดินเงินหมดเป็นหลายสิบล้านบทขับให้มีใจความว่าพระราชบิดาของกษัตริย์ในปัญจาลนครพระนามว่าปัญจาลจันทีทรงมีพระรูปโฉมงดงามดุจนางเทพอักษรสมควรที่จะเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์เป็นอย่างยิ่งนั่นถ้าหากว่าเจ้าวิเทหราชได้นารีรัตน์ปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์นะหมายความว่าถ้าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้นารีรัตน์เห็นปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้ว ก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ครองวิเทหรัฐต่อไปเมื่อเพลงขับได้แพร่ไปถึงประกันของพระเจ้าวิเทหรัฐแล้วก็เชื่อแน่ว่าพระองค์จะต้องหลงไหลในความงามของพระราชธิดาและคงมีพระประสงค์จะพิเศษสมรสกับพระนางอุบายต่อไปที่จะทำแก่พระเจ้าวิเทหราชมโหสถเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุฑาจุลนีพรหมทัตทรงพอพระทัยที่แรกว่าคิดว่าอยู่ๆจะยกลูกสาวให้เป็นเมียเขานี่มันเป็นไปไม่ได้ชอบใจในอุบายของเกวัฏมากจึงรับสั่งให้นักกวีที่ประจำพระราชสำนักมาประพันธ์บทขับกล่อมมีใจความตามที่เกวัฏกราบทูลนั้นแล้วก็นักให้นักขับที่มีเสียงไพเราะสนโสดออกไปที่ร้องขับเรโคมที่เมืองมิถิลาจึงกระทั่งได้ยินถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชมันก็ได้ยินไม่ยากคนก็เล่าต่อไปพระเจ้าวิเทหราชจึงได้รับสั่งให้พวกนักขับร้องมาขับกล่อมในพระราชนิเวศทรงฟังด้วยความเพลิดเพลินและพอพระทัยกับทรงหลงไหลในความงามท่านนายเอาคนแล้วทีในความงามของพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนะตามที่เขาร้องเพลงนั้นทรงใคร่อยากจะได้นางมาเป็นเอกอัครมเหสีอัครมเหสีนั่นไม่ใช่เอกนะเอกมีอยู่แล้วอัคระเมียผู้เลิศเอกอัครมเหสีเมียผู้เลิศชั้นหนึ่งก็มีอยู่แล้วพระนางอุทุมพรจึงรับสั่งถามพวกนักขับร้องว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเนี่ยมีพระรูปพระโฉมงามมากอย่างที่ท่านขับร้องจริงหรือนักขับร้องก็กราบทูลว่าขอเดชะข้อความในบทนี้ยังพรรณนาความงามของพระนางไม่ถึง1ใน100แม้นั่นก็โม้ตอบอีกวันนี้พรรณนามานี่มันแม้พรรณนางจริงๆสวยกว่านี้โอ้โหมันเหมือนกับนางเทพธิดาแต่แกจริงๆแกไม่เคยเห็นนะแล้วก็ใช้มาร้องแกก็ร้องไปงั้นแกบอกว่าสวยเหมือนกับนางเทพธิดาความจริงเทพธิดาแกก็ไม่เคยเห็นแกก็คุยฟุ้งไปตามคำสั่งของนายมาไปเน้นไม่ได้หนึ่งในร้อยแล้วหนึ่งในพันของความงามที่ปรากฏแกพระนางจริงๆพระเจ้าค่ะพระนางจริงๆน่ะสวยมากโอ้โหใครเห็นก็คนไหนเห็นคนนั้นก็หน้ามึดหลงไหลใฝ่ฝันอยากจะสัมผัสอยากจะร่วมรักแต่ว่าอย่างคนอย่างข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนชั้นทาสไม่มีโอกาสถ้าคนที่จะมีโอกาสก็ต้องอย่างพระองค์นี่แต่พระเจ้าค่ะต้องเป็นพระราชาที่ทรงพระราชอำนาจมากเป็นมหาประเทศประเทศมหาอำนาจจึงจะมีโอกาสราชาประเทศเล็กๆร้อยเอ็ดพระนครก็ไม่มีทางยังไงพระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็ไม่ยอมยกให้ถ้าพระองค์มีความปรารถนาอะไรข้าพระพุทธเจ้าหวังว่าคงได้แน่แน่ไอ้พวกนี้คุยเก่งเมื่อเจ้าวิเทหราชทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นอัครมเหสีของเรานักขับร้องที่ออกไปจากพระราชสำนักของพระเจ้าจุลนีก็ได้นำพระราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชที่ตรัสกับตนมากราบทูลนั้นพระเจ้าจุลนีทรงทราบอาจารย์เกวัฏเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชมีพระราชประสงค์ตามบายที่ตนวางไว้เช่นนั้นจึงได้รับอาสาพระเจ้าจุลนีจะนำบรรณาการไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและกำหนดวันที่จะเชิญเสด็จทำพิธีอภิเษกสมรสนี่เป็นฝ่ายหญิงขอฝ่ายชายซะแล้วพอเขาต้องการขึ้นมาเอาของกำนันไปให้เขาเกรงกลัวเขาจะมาเอา ฟังข่าวต่อไปฟังต่อไปข่าวลือทั่วไปในพระนครมิถิลาว่าพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะผูกสัมพันธไมตรีต่อกันโดยพระเจ้าจุลนีจะพระราชทานพระราชธิดาของพระองค์แด่พระเจ้าวิเทหราชและได้ทราบว่าเกวัฏปุโรหิตจะมาเฝ้าเพื่อกำหนดวันอภิเษกโอ้โหข่าวมันเร็วจริงๆนะข่าวลือนี้ได้ยินไปถึงพระราชาวิเทหะวิเทหราชนะพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตวีตกถึงการมาของเกวัฏเพราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญาในมโหสถเพราะไม่รู้ว่าเกวัฏจะมาไม่ไหนอีกแต่ก็ได้เตรียมการวางแผนการวางแผนการแก้ไขไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทข่าวลือที่ว่าเกวัฏจะมาเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงคือวันหนึ่งได้มาถึงกรุงมิถิลามหานครและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการเมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลว่าขอเดชะแค่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลามหานครราชาของข้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระเจ้าจุลนีพมทัตแห่งปัญจาลนครทรงมีพระประสงค์จะทำความสัมพันธไมตรีกับพระองค์เพื่อนครนั้นสองเป็นสุวรรณปัตตภีทองแผ่นเดียวกันสุวรรณแปลว่าทองปัตตภีแปลแผ่นดินหมายความเป็นทองแผ่นเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับพระบรมราชโองการจากพระเจ้าจุลนีให้มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระองค์ในครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าหวังด้วยกล่าวว่าพระองค์คงจะยินดีและพระราชหฤทัยในการผูกสัมพันธไมตรีกับพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าขอได้โปรดรับไมตรีอันนี้เถิดพระเจ้าค่ะฟังตอนนี้แล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้หลายๆประเทศเขาก็ต้องการผูกสัมพันธไมตรีไอ้สัมพันธไมตรีนี่มันเป็นสัมพันธไมตรีก็ดีถ้าเผลอเข้ามาอะไรเป็นสัมพันธไมตรีแล้วก็ยุ่งกันใหญ่แล้วนะเขามีลูกพี่เราไม่มีนะเขามีลูกพี่ในอย่างเขมรเขาก็มีลูกพี่อย่างลาวเขาก็มีลูกพี่ยวนเขาก็มีลูกพี่แต่ของเราสมัยก่อนมีลูกพี่แต่มีคนเขาขับลูกพี่ไปเสียแล้วตอนนี้เราก็ต้องยืนขาเดียวโดดเดียวมันจะล้มหรือไม่ล้มถ้าเราไม่มีขาสายเอาว่ากันต่อไปนี่มันเรื่องของการเมืองพระไม่เกี่ยวเป็นอันว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชดำรัสไปสันถานกับเกวัฏวันนี้เขาไม่ได้แต่งงานกันหรอกเป็นอย่างดีตัดรับความสัมพันธไมตรีของพระเจ้าจุลนีพมทัตแห่งบัญจาลนครด้วยความเต็มพระทัยอย่างยิ่งฉะนั้นเกวัฏเมื่อได้โอกาสจึงได้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อให้สัมพันธไมตรีของทั้งสองนครนี้สนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระบรมราชโองการจากพระเจ้าจุลนีให้มากราบทูลขอถวายพระราชธิดาพระนามว่าปัญจาระจันทีแด่พระองค์ขอพระองค์จงเสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีอภิเษกสมรสกับพระนางณปัญจาระนครเถิดพระเจ้าค่ะแม่เอาแล้วมะเขาเรียกว่าหมูล่อเสือแต่ว่าเสือตัวนี้จริงๆสำหรับพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็สงสัยว่าจะเป็นเสือแก่เขี้ยวไม่เคยมีแต่สำหรับมีเสือที่มีความสำคัญก็คือมโหสถเสือตัวนี้สำคัญพระเจ้าเป็นอันว่ามโหสถไม่ใช่เสือนะเป็นสิงห์สิงห์นี่มีอำนาจกระทั่งเสียงเอาคุยกันต่อไป พระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของเกวัฏปุโรหิตดังนั้นก็ทรงดีพระทัยโสมนัสอย่างยิ่งเพื่ แต่เพื่อให้มโหสถได้รับทราบเรื่องนี้ไว้ด้วยจึงได้ตรัสว่าท่านเกวัฏขอท่านนำความเรื่องนี้ไปสนทนากับมโหสถบัณฑิตของเราให้ทราบไว้ด้วยอันหนึ่งท่านกับมโหสถก็เคยมีเรื่องกันอยู่เมื่อครั้งธรรมยุทธ์ท่ากระไรขอท่านยงไปรับปรับความเข้าใจกันเสียก่อนไปปรับความเข้าใจกันเสียให้ดีก่อนแล้วก็จึงมาหาเราอีกครั้งตอนนี้ธรรมข้อที่บอกมโหสถไม่ยอมพูดกับเกวัฏเมื่อมโหสถรู้ว่าเกวัฏจะมาหาในวันนั้นจึงคิดว่าตนไม่สมควรจะให้จะพูดกับคนลามกเช่นเกวัฏจึงได้ดื่มเนยใสนะเนยใสกินแล้วมันขี้ไหลมั้งดื่มเนยใสแต่เช้าให้คนรักษาเรือนเอาโคไม้สดมาละเลงจนทั่วเรือนไอ้โคไม้สดก็ขี้งัวใหม่ๆโคไม้สดเดี๋ยวจะไม่รู้อะไรนะขี้งัวใหม่ๆที่งวงขี้ใหม่ๆมาทาพื้นบ้านทั้งหมดเอาน้ำมันทาเสาเรือนนะแล้วก็ตั้งเตียงผ้าใบไว้หนึ่งเตียงสำหรับมโหสถนอนนะนอกจากนั้นก็เก็บใช้หมดไม่ว่าจะเตียงจะต่างทั้งหมดให้มีมันอันเดียวมาแบบศรีถนนชัยเลยนะมโหสถนุ่งผ้าแดงนอนบนเตียงผ้าวางคนรักษาประตูไว้7ชั้นเนี่ยก็บอกวิธีที่จะปฏิบัติต่อเกวัฏให้แก่คนเฝ้าประตูทุกชั้นว่าควรจะทำแบบไหนโอ้โหเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆฟังต่อไปท่านเกวัฏปุโรหิตออกจากที่เฝ้าพระราชาแล้วก็ตรงมาที่บ้านมโหสถถึงประตูชั้นที่หนึ่งจึงถามคนเฝ้าประตูว่าท่านมโหสถบัณฑิตอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปเขาไม่ทันตอบเลยเขาไม่ทันตอบเดินเข้าไปแล้วทำท่าองอาจคนเฝ้าประตูกั้นไว้แล้วพูดว่าท่านอย่าเพิ่งส่งเสียงไปนะเพราะว่าท่านจะมาหาท่านบัณฑิตก็จงมานิ่งๆเพราะว่าวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยใสอย่างแรงท่านจะต้องไม่มีเสียงเอ็ดอึงไม่ควรจะห้ามส่งเสียงดังภาษาหนังสือในยุงมากเวลานี้ท่านมโหสถดื่มเนยใสไปมากท่านจะทำเสียงเอ็ดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ให้ท่านเกวัฏผ่านประตูชั้นที่หนึ่งเข้าไปพอถึงประตูชั้นที่สองคนเฝ้าประตูก็พูดอย่างเดียวกับคนที่เฝ้าประตูคนแรกแล้วก็ปล่อยเข้าไปจนกระทั่งผ่านประตูชั้นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดจึงถึงที่มโหสถนอนอยู่มโหสถนอนอยู่บนเตียงผ้าใบเตียงผ้าเห็นเกวัฏเข้ามาขยับจะพูดแต่มีคนห้ามว่าท่านบัณฑิตอย่าพูดเพราะท่านดื่มเนยใสอย่างแรงไม่ควรจะพูดกับคนเร็วๆอย่างเกวัฏอย่างนี้เมื่อถูกห้ามตามที่นัดหมายกันไว้มโหสถก็ไม่ยอมพูดอันนี้เขานัดกันไว้นะเพราะเขาไม่อยากจะพูดถ้าคืนพูดจริงเนยใสมาเดี๋ยวขี้ปริบจะลำบากท่านเกวัฏเข้าไปหามโหสถเมื่อไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่มีคนต้อนรับก็ทำเป็นอาการเก้อเก้อเคอะเคอะชมกลท่าเกเกกะทั้งยังยืนเหยียบขี้โคสดอีกด้วยคนของมโหสถได้แสดงอาการแก่เกวัฏต่างๆแสดงคนละแบบคนละทางคนละท่านะบางคนก็ทำยักคิ้วบ้าง บางคนก็ถลึงตาบ้างบางคนก็เงื้อมือทำท่าจะตีบ้างบางคนก็ยกกำปั้นให้บ้างบางคนก็ทำท่าจะเตะบ้างโอ้ยุ่งจริงท่านเกวัฏฐาการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจให้รู้สึกว่าสะดุ้งอย่างยิ่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเขินอยู่ต่อไปนี่หน้าก็จะไม่ปลอดภัยเจ้าพูดกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอลาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคนของมโหสถยังได้ช่วยกันจับคอเกวัฏผลักเอาสิเวลาห้อยไปผลักเลยบางคนก็ตบหน้าสิบ้างบางคนก็ทุบตีที่หลังบ้างไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักถูกสายส่งออกไปโอ้โหนี่โทษนะล่อกระทู้ขนาดนี้เนี่ยแสดงความไม่เป็นมิตรกันแน่ท่านเกวัฏได้รับความบอบช้ำทั้งเจ็บทั้งอายรีบเดินมุ่งหน้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชสำหรับพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าวันนี้มโหสถบุตรของเรากับเกวัฏคงพบกันแล้วและคงได้สั่งสนทนาเป็นธรรมสักษาซึ่งกันและกันจนเป็นที่พอใจและทั้งคงจะปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดีต่างก็คงจะอภัยให้กันและกันอันหนึ่งถ้าอย่างนั้นมโหสถคงจะดีใจด้วยกับเราที่จะได้พระราชธิดาข้าพเจ้าจุลนีมาเป็นมเหสีโอ้โหเอาเขาอย่างนั้นควายแก่จะเล่นยาอ่อนนั้นมันอดไม่ได้เนาะเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลำบากถ้าแต่งงานกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็คอยยังชั่วแต่ว่าไปแต่งงานกับคนแก่คราวพ่อนี่มันก็ไม่ต่างกับกินบัวเผานะก็ไม่ได้ความขณะที่พระเจ้าวิเทหราชทรงดำริอยู่ด้วยความกระยิ่มยิ้มย่องประทัยอย่างนั้นท่านบอกว่าก็พอดีได้ทอดพระเนตรเห็นเกวัฏเดินเข้ามาหมอบเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักจึงได้ทรงตรัสถามว่าท่านอาจารย์ท่านพบมโหสถแล้วหรือมโหสถพูดกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็ขออโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วกันมั้งมโหสถชอบใจข่าวที่ท่านนำมาหรือไม่ทีเดียวท่านเกวัฏกราบทูลว่าขอเดชะพระยาไม่พึงกล่าวคนอย่างมโหสถไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตพระเจ้าค่ะมโหสถเป็นคนถอยกันด่างข้าพระพุทธเจ้าไปถึงบ้านมโหสถไม่พูดกับข้าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ไม่มีการต้อนรับไม่มีการปราศัยทำเป็นใบและทำเป็นหูหนวกคนอย่างมโหสถนี้ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งอันมีเกียรติในราชสำนักเลยพระเจ้าค่ะไม่เมื่อเขากล่าวมาอย่างนี้จะว่ายังไงต่อไปลูกหลานที่รักจะฟังไหมว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่ายังไงเอ๊ะมองดูเวลาฟังไม่ได้เสร็จแล้วทีเพราะว่าเวลาหมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอหยุดไว้วันเพียงเท่านี้วันหลังคุยกันใหม่ยังมีเรื่องดีๆเยอะเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี